Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire. Să luăm aminte, în vremea aceea, pe când umbla Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe doi frați, pe Simon, care după aceea a fost numit Petru, și pe Andrei, fratele acestuia, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari, și le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, iar ei, lăsându-și mrejele, în clipa aceea au mers după dânsul. De acolo, mergând el mai departe, a văzut pe alți doi frați, pe Iacov al lui Zebedeu și pe Ioan, fratele lui, în corabie, cu Zebedeu, tatăl lor, cârpindu-și mrejele, și i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia și pe Zebedeu, tatăl lor, au mers după dânsul și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință în popor.
Slavă-ți,
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este ziua Duminica Prăznuirii Sfinților Români. Da, pentru că și Sfinții Români s-au sfințit înțelegând Evanghelia, tot asupra Evangheliei o să fim atenți. Și aș vrea să dezleg astăzi un nod gordian. Cel puțin pentru mine a fost un nod gordian care e ascuns în această Evanghelie și în toate Evangheliile, adică în toate pericopele, toate bucățelele, în toate Evanghelia în sine, un mod greșit de a înțelege Evangheliile care poate să izvorască dintr-o înțelegere superficială, de exemplu, cum ar fi a Evangheliei de astăzi. Să știți cum era la matematică reducerea la absurd. Prima dată înfățișăm cum ar putea să fie înțeleasă greșit această Evanghelie. Un om simplu care citește Evanghelia fără să cunoască cât de cât, și nu zic de teologi, nu zic de cunoscătura Evangheliei, ci să citească cele patru Evanghelii măcar de câteva ori în viață sau măcar o dată cu seriozitate în viață. Un om simplu care citește Evanghelia, ascultă această Evanghelie sau care aude Evanghelia, cum sunteți dumneavoastră acum, ascultă această Evanghelie, sau un om nu neapărat simplu, un om poate să fie și profesor universitar și oricât de complicat, o ascultă și ce concluzie trage. Adică, Mântuitorul merge pe lângă Marea Galilei, era un necunoscut, nici nu începuse să propovăduiască, foarte puțin îl cunoșteau, de-abia la Iordan Ioan a zis, iată Mielul lui Dumnezeu. Cam atât era tot. Mântuitorul fusese în pustie, după aceea fusese ispitit de Duhul necurat în pustie și vine, se plimbă pe lângă malul lacului Genizaretului sau a Galilei sau Marea Tiberiade, cum era numită, pentru că era un oraș Tiberiada pe margine, ridicat de Irod, tocmai pe malul lui, ridicat de Irod acest oraș din temelie, tocmai în cinstea împăratului roman Tiberiu. De aceea se numea Tiberiada, ca să-i câștige inima lui Tiberiu și ca să își arate cinstea. Dar până la urmă slugărnicia și din Mușala a ridicat un oraș și a pus numele împăratului Tiberiu de la Roma și de aceea se numește și lacul Tiberiadei. Deci Mântuitorul se plimbă pe malul acestui lac și vede doi frați, Petru și Andrei, care pescuiau și le zice tam nisam, veniți după mine. Și ei, în clipa aia, lasă casă, familii, mreje, barcă, tot și merg după el. Este foarte de neînțeles. Și merge mai departe împreună cu cei doi frați și cheamă, vede al doi frați care erau cu tatăl lor în corabie, aceștia nu pescuiau, ci dregeau mrejele. După ce arunci mrejele în apă, ele se încurcă, se rup, și după aceea trebuie să le scoți din apă, trebuie să le cureți, să scoți, eu știu, scoicele, racii, cine știe ce altceva care s-a prins acolo, mărăcinii, să vezi care s-au rupt, cum s-au rupt, pentru că dacă sunt rupte mrejele, peștii pot să fugă pe acolo, să le coși. Deci trebuie să ai multă atenție, să stai, să le lezi, să le coși înapoi. Ei, Zebedeu cel bătrân împreună cu fiii lui Ioan și Iacov era acolo în corabie, dregându-și mrejele și Mântuitorul trece pe lângă și zice, veniți și vă face pescar de oameni. Și ei se ridică, îl lasă pe tatăl lor acolo în corabie și pleacă cu, împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos. La o primă vedere și la o înțelegere superficială, deja ești cumva tu ca și creștin care asculți această Evanghelie, ești cumva speriat. Credința, dintr-o dată ție, ți se înfățișează ca o chestie interpestivă, ceva care poate veni peste tine în orice clipă, fără nicio un argument, fără nicio explicație, fără nicio... Cineva te cheamă și tu trebuie să știi că e de la Dumnezeu și acel care te cheamă trebuie să știi că este Dumnezeu și trebuie să și-l urmezi, să lași totul, indiferent ce simți tu, credința dintr-o dată pare așa. Și tu, din start, ești, te simți un ratat în privința asta, un complexat, și de aici se naște o grozăvie, în sensul că oamenii încep să presupunem că, că totuși ați ales credința și cel care citește crede. Din acel moment el zice, păi pe Hristos l-am ales, acum probabil că el va mai veni să-mi spună tot felul de lucruri. Cum o să vină să-mi spună? Păi o să vină să-mi spună prin diferiți oameni, prin situații, prin... Deci eu trebuie să fiu atent cu ochi și urechi, să fiu tot timpul și să-mi dau seama când îmi vorbește Dumnezeu, că poate El îmi vorbește și eu atunci trebuie să fac ascultare, atunci când îmi zice. Și unii încep să zică, prin oameni îmi vorbește. Și să fii atenți la tot felul de oameni, ce zic. Și sunt mulți dintre noi care fac așa. Adică stăm atenți, ne vedem de treaba noastră și dintr-o dată vine cineva și zice, de ce faci așa? Ar trebui să faci așa. Și tu zici, l-a trimis Dumnezeu. Sigur l-a trimis Dumnezeu. Deci trebuie să fac ce zice El. Și te schimbi, sau dacă nu te schimbi, stai într-o continuă ruptură interioară. Poate că asta e calea lui Dumnezeu. Vine altul și spune, ba nu, trebuie să faci așa. Păi pe ăsta l-a trimis Dumnezeu, ăsta e glasul lui Dumnezeu. Ah, trebuie să fac așa, dar mie îmi spune inima așa, dar ăla îl spune așa, dar celălalt spune așa. Și de aici începe un coșmar, începe o ruptură interioară, nu mai știi. Te ceri cu Dumnezeu, care dintre ei e glasul lui Dumnezeu, pe care trebuie să-l ascult. Dacă tu alegi pe unul dintre ei sau ceea ce ai hotărât tu, și nu ți iese, zici, vezi, pe celălalt trebuia să-l înțeleg, să-l primesc eu. Vezi, n-am înțeles, n-am cunoscut. Care-i criteriul după care? Și încep să cauți criteriul după care poți să-ți dai seama că de la un om sau de la tine sau de la altcineva este cuvântul lui Dumnezeu. Și încep să cauți criterii. Și criteriile de obicei sunt false. Care arată mai ascetic, care are ochii mai senini, care are barbă, care are o viață foarte curată, sau care-i străinul pe care nu-l cunoști și vine el și întâmplătorul spune o vorbă și zice ceva care e adevărat în viața ta, gata, ăsta e de la Dumnezeu. Și începi să cauți criterii ale de a detecta omul de la Dumnezeu sau situația de la Dumnezeu. Și totdeauna mergi la greșeli. Totdeauna mergi la greșeli. În general, diavolul aici e expert, adică dacă tu începi să alegi criterii de genul ăsta și să cauți așa, și să zici care e mai nu știu cum, care e mai senin, care e mai deschis, care e mai aspru, care îți poruncește pur și simplu. Sau cine știe ce criterii alegi tu? Acela trebuie să fie de la Dumnezeu. Cu cât, după ce vei alege aceste criterii, diavolul se va juca cu tine cum se joacă pisica cu șoareci. Adică îți trimite oameni, îi pune pe ei să vorbească într-un fel, într-altul. Să te mintă în toate felurile, fără să-și dea seama acei oameni că te mint. Sau să te trimite în diferite direcții. Și tu să te duci cu tot sufletul zicând, la Dumnezeu este. De ce s-a uitat atunci omul acela la mine cu ochi largi, spunând, trebuie să faci aia, clar. Cine era acel om? De unde venea? De ce era interesat de mine? Numai Dumnezeu l-a trimis, Dumnezeu i-a dat. Și după aia o iei pe căile acestor oameni spre care te îndeamnă ei și nu iese. De cele mai multe ori nu iese nimic bine. Dimpotrivă, iese rău. Și de aici începe o revoltă împotriva lui Dumnezeu. Ah, deci Dumnezeu, uite ce mi-a făcut. Mi-a scos în cale oameni, m-a trimis pe o cale, dar nu m-a ajutat. Cu ce am greșit? Care a fost? De ce eu i-am urmat cuvântul și el nu m-a ajutat? De ce?
mă înșală Dumnezeu. Și de aici începe o îndoială față de Dumnezeu. Și toate pleacă dintr-o greșeală. Și mai sunt câteva locuri în Scriptură de care poate că o să ziceți, dar sunt prea mici aceste chestii din Scriptură, cum e alegerea apostolilor sau altele, în care noi să fim chiar așa de setați, așa de să înțelegem în felul ăsta credința. Ba nu, e adevărat. Din neam în neam s-a instalat în noi și cuvântul Evangheliei și s-a instalat în noi acest mod de înțelegere, în mod de înțelegere asupra credinței. Și am ajuns să credem despre credința asemenea lucruri, că a crede și a-L urma pe Hristos este o chestie care vine peste tine din neant, haotic, întâmplător, dintr-o dată și tu trebuie să fii pregătit și trebuie să alegi și atunci să alegi și dacă n-ai ales, ești ratat o viață întreagă. Nu? Și să urmezi până la capăt lucrul ăla și să renunți la orice și să faci orice efort. Dar trebuie să știi care e acel moment și care e acea situație și care e glasul Dumnezeu. Și de aici aproape că se creează o evanghelie paralelă, adică falsă, în mintea omului. Și oamenii, unii zic că prin oameni. Alții zic, de unde să-mi dau eu seama de un lucru că e de la Dumnezeu sau nu? Și cei mai mulți merg pe ideea că, domnule, ce simt eu în inima mea atunci? Ce simt eu așa? Cum simt eu când intru într-un loc, când vorbesc cu un om, când, nu știu, când aud o idee, când văd pentru prima oară un ținut, când... ce simt eu atunci? Dacă am un sentiment bun, senin, fericit, e de la Dumnezeu. Dacă n-am un sentiment bun, fericit și așa, nu e de la Dumnezeu. Alții au ales acest criteriu. Sunt foarte mulți aceștia. Și care merg pe ce simt. Și zic, așa lucrează Dumnezeu. După cum simți, El îți dă să simți. Unii și aleg soț, soții. Așa am simțit. Am văzut-o și gata, asta este. Gata, am simțit că e de la Dumnezeu. Ceea ce, dar poate fi interpretat foarte o această simțire, poate fi înțeleasă la nivel hormonal, poate fi înțeleasă la nivel cultural de înțelegere, pentru că ai avut până atunci un asemenea model în cap pe care ți l-ai creionat. Și când cineva se asemănă foarte mult cu acel model pe care ți l-ai creionat tu, din punct de vedere cultural, bineînțeles că o să zici, el este, ea este. Nu înseamnă că e de la Dumnezeu, dar oamenii sunt foarte încrezători în aceste criterii. Am simțit. Și rămâne ca un fel de chestie de nediscutat dacă ai simțit de la Dumnezeu. Nu e adevărat. Nu este niciun loc în Scriptură, niciunde, mai ales în învățăturile Mântuitorului în care să ni se spună că ceea ce simți tu, aceea este de la Dumnezeu. Cum simte inima ta, cum îți spune inima ta, cum aud acum, fă ce spune inima, peste tot auzi așa ceva. Ce simți tu, cum vrei tu. Ori această idee n-a fost niciodată în creștinism, nu ne-a spus-o niciodată Mântuitorul și din potriva aceasta este socotită părinților dintre cele mai periculoase căi de înșelare de la diavol. Adică diavolul se ocupă cu așa ceva. El e cu simțirile. Numai să vă dau un exemplu. El se înfățișează în fața Evei și îi dă o simțire nemaipomenită. Pentru că Eva, ca să vedeți în ce sens îi dă o simțire, vorbește cu ea, până atunci Eva era normal, era firească, își vedea dreptul prin rai. Nu îi se părea mai deosebit copacul acela din mijlocul raiului, dar așa i-a vorbit Evei, așa i-a descris, așa i-a înfățișat copacul, încât dintr-o dată spune Scriptura, iar Eva a văzut că copacul este frumos la vedere, bun la gust și vrednic de dorit. Deci în urma discuției cu diavolul, dintr-o dată s-au schimbat lucrurile, a simțit niște chestii extraordinare pe care până atunci nu le simțise față de copacul acela, dar pe care diavolul le-a indus, înțelegeți? Nu se mai putea să nu iei din acel copac. Trebuia să iei. Era o necesitate creată. Nu era o necesitate adevărată, cum este să bei apă când îți trebuie să bei apă. Că nu mai ai apă în corp și trebuie corpul să cere apă. Asta e o necesitate firească. A apărut o necesitate creată. Cum sunt și reclamele, de fapt. Și produc necesități create. Care nu sunt reale, de fapt. Și... la asta se ocupă diavolul. Cu asta se ocupă, se pricepe extraordinar de bine. Deci, vă rog, credeți-mă. Înlăturați din inimile, din mințile voastre ideea că dacă simți ceva, așa este. Te poți înșela amarnic. Și chiar aș zice, 90% din simțăminte, mai degrabă, eu le trec pe seama unor înșelări sau unor false stări și simțiri ale omului care nu scot în evidență adevărul. Deci, cum să caracterizezi un oraș întreg, să zicem, pe care te duci să-l vizitezi după un simțământ pe care l-ai tu atunci când intri în oraș și simți că ceva nu e bine aici. Asta e un oraș străin, asta e un oraș rece, asta e un oraș, uite ce miros simt, uite ce oameni. Uite. Și gata, ai caracterizat un oraș întreg, credeți că poate fi reală acest simțământ al tău din câteva lucruri pe care le-ai trăit în câteva minute pe care le-ai trăit acolo și nu. Asta înseamnă o mare mândrie, să crezi că tu ai niște stări de simțământ, un fel de aparat special care detectează Duhul și că tu îți dai seama imediat dacă un Duh e bun sau rău, un lucru e bun. Ori asta e o greșeală fatală. Pentru că Mântuitorul ne spune și ne spune prin Sfântul Apostol Pavel că Duhul necurat se face înger de lumină, ca să te înșele. Înger de lumină. Adică, și credeți că numai în exterior, la nivelul văzului, se face diavolul înger de lumină? La toate nivelele, adică el te înșală în toate privințele, la nivelul minții, în primul rând, la nivelul inimii te înșală. El se înfățișează seninătate, bucurie, bunătate, blândețe, acolo unde nu este, sau unde știe că te va duce la tristețe și mâhnire. Și se înfățișează asprime, răutate, iuțime, acolo unde ea este și poate că se va folosi acea cale. Deci aici este un teritoriu al diavolului înfricoșător, pe care nu trebuie să mergem. Și acum, întorcându-ne la Evanghelie. Și atunci, cum trebuie să interpretăm această chemare a Mântuitorului? Vină după mine, vină după mine, la unii și la alții, și ei au lăsat totul și s-au dus. Păi haideți să vedeți. Dacă citim cu atenție cele patru Evanghelii, ni se spune așa. Că Mântuitorul, prima oară, a fost văzut la Iordan, după ce s-a născut, după ce a crescut, aproape semi-necunoscut decât de cei apropiați. Și cunoscut doar ca un copil al lui Iosif și al Mariei. Doar Maica Domnului știa că este și Iosif, dar Iosif murise între timp, știa că el este Fiul lui Dumnezeu. Crescând în Nazaret, el prima oară se înfățișează lumii la botez, când Ioan zice, iată Mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii, și printre cei care aud cuvântul lui Ioan și îl urmează pe Ioan și îl cred pe Ioan, ucenicii ai lui Ioan era și Ioan și Andrei. Deci Ioan Evanghelistul și Andrei, fratele lui Petru, și Ioan, fratele lui Iacov, erau ucenicii lui Ioan Evanghelist, Ioan Botezătorul, și îl urmau pe Ioan Botezătorul și îl credeau pe Ioan Botezătorul și îl cinsteau pe Ioan Botezătorul. Iar în momentul când Ioan Botezătorul a zis, iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, acesta trebuie să se înalți, iar eu trebuie să mă cobor, să mă smeresc, eu nu sunt vrednic să-i dezleg nici încălțămintea. Eu am trebuință să fiu botezat de el, nu eu să-l botez pe el. Adică după ce au auzit ei aceste cuvinte și au înțeles că este Mesia, cel promis, cel făgăduit, cel care trebuia să izbăvească lumea întreagă de sub păcat, în momentul acela au mers după el. L-au lăsat pe Ioan și au mers după el. Și Mântuitorul se spune în Evanghelia de la Ioan că Ioan și Andrei mergeau după el, de departe, și Mântuitorul s-a întors pe ei și a zis, de ce veniți după mine? Și el a zis, ei au zis, Doamne, arată-ne unde stai. Vrem să vedem unde stai. Ce puteau să zică săracii? Știți, ne-a spus Ioan că ești Mesia. Le-a fost rușine. A zis, vrem să știm și noi unde stai. Și Mântuitorul i-a dus unde stătea. Au stat în ziua aceea toate cu el. Unde era găzduit? Probabil că mulți se găzduiau acolo în zona unde era botezul Ioan. Probabil că acolo unde era găzduit. Au stat cu el toată ziua aceea. Au fost foarte impresionați de el. Și au început să spună unora și altora, și lui Filip, și lui Natanael, am găsit pe Domnul, pe cel care se numește Mesia. Adică, aceștia, Ioan și Andrei, au început să spună tuturor, El este. Și știți că atunci Natanael a mers și a zis, poate fi ceva bun din Nazaret? Ce poate fi? Și Mântuitorul a zis, te-am văzut când era Iisus mochin, și Natanael s-a pătruns la inimă și a zis, tu ești Fiul Dumnezeu, tu ești Hristosul. Și Mântuitorul a zis, pentru atât de puțin crezi că ți-am spus că te-am văzut când erai sub mochin, vei vedea lucruri mult mai mari. Deci acești oameni, Ioan, Andrei, chiar și Petru, care era și el acolo, că l-a dus și pe Petru, se spune de Andrei, că l-a chemat și pe fratele său Petru să-l vadă. Deci era și Petru acolo, venise și el la Iordan. Era și Filip, erau și atâția, și deci s-au entuziasmat, au înțeles că el este Mesia. Dar în momentul în care... Când erau ei mai entuziasmați și mai bucuroși și nu știau probabil ce să facă, și cred că e și o dragoste la Dumnezeu, că i-a lăsat Dumnezeu să meargă acasă, să rânduiască ale lor. Atunci când lor îi se părea că gata, l-au găsit, Mântuitorul a fost luat de la ei, Pentru că el a plecat, a fost luat de Duh și Duh s-a dus în pustie, unde a fost ispitit. Și au fost 40 de zile de așteptare pentru apostoli. Deci ei s-au întors acasă, dar așteptau. Unde plecase cel care, despre care a zis Ioan Botezătorul că este Mesia? Că este mai mare decât el. Că acela va boteza cu foc, iar el botează cu apă. Ioan Botezătorul, dar acela va boteza cu foc. Unde este? Și probabil că așteptau, erau ca... Deci acești oameni așteptau pe Hristos. Au mers acasă. Exact cum așteaptă un om. Cum așteptați voi ceva foarte drag. Și faceți ce vă zic părinții acolo, dar așteptați să vină vestea, ai luat la examen sau nu știu ce altceva. Sau poți să mergi în vacanță sau orice altceva. Te poți întâlni cu Vasile. Ceva interesant, ceva bun, ceva ce, care îți prinde toată inima și tu stai acolo, faci cu părinții, faci ce trebuie să faci, dar inima ta tot acolo stă. Oare îl voi vedea eu pe acela, oare va veni, va mai veni? Păi vă dați seama pentru ei ce a însemnat când după 40 de zile, după ce ei văzuseră și trăiseră lângă Iordan ce trăiseră, după 40 de zile de așteptare, Mântuitorul vine pe malul mării și zice, vină după mine. Păi dar cum să nu lași toate, înțelegeți? Cum să nu lași toate să vii? Păi dar tu erai pregătit pentru asta. Nu erai pregătit numai pentru că a zis Ioan, ci pentru că au fost așa de vrednici încât și în jurul lui Ioan Bătăzătorul se duseseră și stătuseră. Adică ei căutau împărăția Dumnezeu. Ei nu erau niște oameni care nu prea aveau nicio treabă cu împărăția Dumnezeu, nu prea aveau nicio treabă cu nimic. Nu interesa nimic, ei numai muncă, să-și facă treaba, să crească avuția, să nu erau numai oameni preocupați de asta. Erau preocupați și de împărăția lui Dumnezeu, adică umblaseră după Ioan, îl căutaseră, îl ascultaseră, îi deveniseră într-o anumită măsură ucenici. Și deci erau pregătiți prin asta, erau pregătiți a doua oară prin faptul că l-au cunoscut după aceea pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și că Ioan a dat mărturie despre el, păi erau pregătiți acești oameni, înțelegeți? Să plece în clipa aia, nu mai... Erau atât de pregătiți acum că și dacă nu le zicea Hristos, ei mergeau după el, înțelegeți? Pentru că numai, ei n-ar mai fi acceptat acum a doua oară să-l pierdă iară dispară 40 de zile, iară cel despre care știau că el este, de care se simțiseră prinși, fermecați. Erau fermecați de el. Din clipa când au mers și au stat cu el în casa unde stătea, n-au mai putut să se desprindă de el. Adică nu mai puteau să zică să-l lăsăm pe acesta, că are alte treburi. Nu mai puteau. Ei, în momentul când au auzit cuvântul acesta, au mers după el. Dar, de la Luca înțelege mai clar că, de fapt, n-a fost așa de simplu. Asta ne spune Marcu și Matei, aceasta, că a zis, veniți după mine. Dar Luca descrie aceeași întâmplare, dar o descrie mult mai pe larg. De fapt, cum se întâmplase cu veniți după mine. Că nu se întâmplase numai veniți după mine, ci se întâmplase și minunea pescuirii minunate atunci. Numai că Marcu și Matei trec peste ele, nu o spun decât că i-au chemat pe cei patru. Și s-a întâmplat și pescuirea minunată. Deci pe lângă așteptare, pe lângă tot ce a fost, pe lângă Mântuitorul se suie în corabia lui Petru, deci vine la malul mării, după el vin mulțimile. De fapt, cum s-a întâmplat? Noi, aici Evanghelia zice simplu. Mântuitorul mergea pe malul mării și le-a zis la Petru și Ioan și la Ioan și Iacob, haideți după mine, ei au venit, s-au dus. Atât. Ei, haideți să descriem în detaliu, cum zice Luca. Mântuitorul mergea pe malul mării cu o mare mulțime de oameni care mergeau după el. N-a mai avut unde vorbi și a zis lui Petru, care era acolo la margine și tocmai terminase cu pescuitul, și a zis, și nu pescuise nimic. Și a zis, lasă-mă să urc în corabia ta. Și Petru cred că de mult, el este. Adică îl așteptau și ei. Dar s-a bucurat că a zis în corabia ta, ca și cum tu, de când aștept să vină profesorul și vine tocmai la casa ta, ce bucuros ești să vină tocmai la casa ta. Și l-a primit, da, Doamne, te rog. Și a vorbit acolo pe corabia lui Petru și la sfârșit a zis, da, corabia mai la adânc ca să pescuiești, pentru că nu pescuiseră nimic toată noaptea. Și a pescuit, Petru prima dată a zis, Doamne, toată noaptea, noi știi că noaptea se pescuiește, nu ziua. Dar dacă zici tu, facem lucrul ăsta. Și îl duce mai spre mijlocul lacului și aruncă mreaja și se umple mreaja aceea pe care o aveau Petru și Ioan cu mulțime de pești, încât era gata să se rupă, iar Ioan și Iacob cu altă corabie, tatăl lor Zevedeu, au fost chemați să ajute și ei și au aruncat și ei mrejile pe care le dregeau, au mers și ei după pești și au ajutat și au adus. Deci a fost și în plus această minune, pe lângă așteptarea lor, pe lângă așteptarea lor. Și așa au urmat ei pe Hristos. Nu că să nu rămână ideea aceasta că Hristos te cheamă, nu ți explică nimic, trebuie să-ți dai seama că este Hristos, trebuie să-ți dai seama că e de la Dumnezeu, trebuie să alegi, iar dacă nu, ne pare rău, rămâi la coadă în fundul iadului sau nu știu unde rămâi, iar alții care și-au dat seama au zbugit-o spre rai. În sensul că, uite, Dumnezeu, că noi nu ne-am dat seama. Cum puteam să ne dăm seama dacă ăștia și-au dat seama, noi nu ne-am dat seama, pe ei a chemat, i-au mers. Nu! Credința este totuși a minții, a rațiunii, a hotărârii minții și rațiunii clare, lucide, cu argumente. Nu e o chestie așa haotică, nebunească, că trebuie să simți, dar nu știi de unde și trebuie, păi dacă mergi pe calea aceasta simțirilor, poți să simți la orice fel, poți să simți și la un guru, poți să simți și la cine știe ce propovăduitor fals, dar am simțit, ce frumos vorbea, ce deschis vorbea, ce luminos vorbea. El era, trebuie să-l urmezi. De unde să-ți dai seama că acela e sau nu e acela, cel învățătorul cel bun? Nu după inimă, nu după simțiri trebuie să te iei. Și după această experiență clară a ta, cum au avut acești oameni, experiențe clare, le-au avut acolo la Iordan cu Ioan Botezătorul și cu tot ce s-a întâmplat cu Mântuitorul și le-au acum a doua oară prin pescuirea minunată cu tremurătoare care i-a dat peste cap pur și simplu. Doamne, acesta este, ce să mai discutăm? Adică e o chestie logică, clară, luminoasă, deschisă, credința creștină e luminoasă, e clară, e deschisă, nu-i absconsă, nu-i sucită. Noi credem așa că Dumnezeu vine să ne încerce pe ascuns, așa vine, ne încearcă, noi nu ne dăm seama că ne-a încercat, am ales prostește cine știe ce și după aia ești clasat la iad, poftiți acolo. Nu, Dumnezeu e atât de luminos, atât de clar. Până și în greșelile pe care le facem și alegerile greșite, că alegi să nu ajuți un om când acel om e clar, are nevoie de ajutor, alegi să nu ajuți și după aia îți pare rău. Până și atunci Dumnezeu nu zice, ne pare rău, asta a fost, aici a fost încercarea, nu se mai poate face nimic. Nu, ci tot în ziua aia, dacă nu chiar în orele acelea imediat, îți mai dă o șansă să mai ajuți pe alții. Dacă n-ai fost acolo, să poți în altă parte, să faci altceva. E atât de luminoasă calea lui Dumnezeu, atât de clară, atât de pe față. La Dumnezeu toate sunt, dar nu sunt ascunse, nu sunt cifrate, închise, elitiste pentru unii care ar trebui să simtă, să vadă. Nu! E foarte clar, e pentru tot omul, de la Baba Rada până la Vlădică. Adică de la oamenii cei mai simpli care ar zice, Dumnezeu, nu înțeleg, mai explică-mi odată. Și se explică de 10 ori dacă e nevoie de Dumnezeu și nu este lăsat. Iar altul care merge în mintea și cade fisa repede, pac, a prins și s-a dus și a prins împărăția celor. Nu! Nu este așa. Deci să ne iasă în minte acest fel de a fi al credinței, care de fapt ne-a dat înapoi și ne-a făcut de multe ori să fim supărați pe Dumnezeu. Totdeauna ne-am simțit ca într-un loc adunat împreună cu ceilalți, cu alți și ei, niște ratați, care noi n-am prins trenul, n-am cunoscut, nu știm, n-am văzut. Poate au fost sute de momente în care Dumnezeu ne-a vorbit, noi nu ne-am dat seama, dacă știam, nu e adevărat. Nu e adevărat. Și așa este și la mucenicie. Și așa este și la sfârșitul lumii. Avem frica asta că vine sfârșitul lumii și noi o să fim cu Antichristul și nu o să ne dăm seama că de fapt noi ne-am lepădat de Hristos. Nu va fi așa. Deci asta mi se pare o dintre marile erezii. Cum zicea Sfântul Avrentie al Cernigovului, va fi clar crucea sau pâinea. Adică ți se pune în față clar. Nu e o chestie că ai fost prins pe stradă, cineva te-a prins, te-a cipat fără să-ți dai seama și tu erai în fundul iadului. În momentul ăla ești condamnat la moarte, dar tu habar n-aveai. Nu e așa. Nu asta este căderea. Căderea va fi logică, clară, ta, hotărâtă, sucită, învârtită zi și noapte până hotărăși. Nu, mă duc după ăștia, că au mai multe, îmi oferă mai multe posibilități decât Hristos. Și decât ceea ce mi oferă El, care acum văd că nu-i în trend, nu merge, nu-i la modă, nu-i văzut bine. Deci mă duc cu ăștia. Și e o chestie clară, aleasă de tine, nu e așa o minciună. Și de aici, din această gândire greșită a noastră, această frică că ne înșală, scenarită cronică, tot timpul ne gândim că toată lumea ne înșală, că toată lumea pregătește chestii subtile, subțiri, prin care noi să fim și nu ne dăm seama. Am primit cine știe ce pașaport, gata, noi suntem vânduți, dar noi nu știam. Nu! Am primit nu știu ce buletin avea chip, noi suntem vânduți diavolului, dar noi nu știm. Nu e adevărat. S-a tot spus asta. Și unii chiar credeau. Și a trecut și carnetul de conducere, a trecut și buletinul, știu care, a trecut și tot nu sunt vânduți, că tot sunt pe aici și ei și-au făcut până la urmă, că aveau nevoie de mașini, de nu știu ce. Dar totul, gata, ești vândut. Dacă nu e așa, Dumnezeu nu lucrează cu astfel de nimicuri. Și el e pe față. De el te lepezi pe față, clar, și atunci el se mâhnește, sau atunci el te lasă mâna diavolului dacă tu vrei să mergi pe mâna diavolului. Dar nici atunci nu te lasă. Nici atunci. Adică stele pe studiu, dar nu se leapă de el, de tine. Adică altfel este acest Dumnezeu și vă îndemn să aveți această imagine a acestui Dumnezeu pe care vă înfățișește și de care n-am nicio îndoială că este așa. Adică n-am nici 1% îndoială că este așa. Așa este. Așa ne înfățișează Scriptura. Așa ne-o spun părinții. Iar cealaltă cale este a diavolului, aceea care ne spune că Dumnezeu te lasă, că trebuie să fii toată ziua atent, că nu cumva am scăpat acum, m-a prins, nu știu ce, gata, sunt vândut, gata, sunt dat de, nu am nicio șansă să mântuiesc pentru că nu știu ce am pățit, că am un buletin la mine. Sau. Nu este așa. Și m-aș bucura să credeți. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.